Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratni oddaji pa je z nami gospa Branka Strniša, psihologinja in psihoterapevtka iz brst psihologije. Dobar dan želimo.
Dobar dan, lep pozdrav v mojem imenu.
Gospa Branka, imate radi 1. april, če se ozreva nazaj v zgodovino, kdaj ste se zavedali tega dneva šaljivcev?
Jo, že kot otrok. Sploh v bistvu je bil takrat še najbolj zanimiv, ne? Ko si kot otrok in razmišljaš, kaj boš zagodil komu, kako boš koga naplahtal, ne? In kaj mu boš naredil, tako da ja, je bilo zanimivo. No, še danes v bistvu, še danes je fino, če lahko kakšnega malo potegneš, ne, za nos.
Otrokom je ta dan pri srcu zakaj? Kaj je v tej otroški radoživosti, da se radi nasmejijo, da svet vendarle gledajo skozi bolj pisane oči?
Ja, v bistvu je to nekaj našega naravna danost, da se mi radi smejimo, da je smeh del našega življenja in seveda otroci so še bolj nepopisan list in potem lažje oziroma raje delajo kakšne šale, ker jih to sprosti, zabava, se nasmejijo, vidijo stvari bolj široko in tako naprej. To, kar v bistvu nam smeh in humor pomagata. Ne?
V takšnih časih smo, da se nekateri, ne bom rekla, bojijo smeha in humorja, ampak ne vem, ali smo tako kulturno naučeni, da s tem kažemo neko neempatijo do dogajanja v družbi. Kaj bi vi rekli? Ali so tu v zadju res antropološke prvine našega odnosa do smeha in humorja?
Lahko so antropološke, lahko pa, ja, v bistvu bi lahko rekli antropološke. Praktično je naša zahodna kultura ne zelo tako usmerjena, da rečemo, bolj uporablja levo hemisfero možganov, ki je bolj strukturirana, bolj logična, manj pa to desno, ustvarjalno, zabavno. In je tudi iz tega vidika družbeno, no, ali antropološko usmerjeno na to, da smeh in humor, ki ga lahko zelo široko gledamo, kamor sodi smeh, igrivost, veselje, zabava, ne uporabljamo dovolj. Ne. Lahko je pa tudi to, da v bistvu damo smehu ali humorju, če zopet rečemo širšo gledamo, nek predznak, da to ni ok, da ni v redu, da se smejimo, če so stvari resne, če je nekaj težkega, da potem to ne sodi v to. In potem pač se ljudje premalo uporabljajo smeh ali veselje, igrivost, tudi v takih situacijah, ki niso najbolj rožnate ali so težke. Ne?
Zdaj pa že znanost dokazuje, vi pa sploh že vrsto let raziskujete tudi to področje, vsaj sodeč po zapisu zelo celostnem na vašem spletnem naslovu brst psihologije, da smehom krepimo tudi imunski sistem. Ja, tega smo pa zdaj zelo potrebovali zadnje 2 leti.
Ja, jaz v bistvu, mene je vedno zanimalo to, kako v bistvu uporabiti to smeh ali pa neko šalo v psihoterapevtskem procesu. Seveda moraš biti tukaj zelo previden, pa tudi na pravi način to uporabljati. To ne gre kar tako, da boš stresal nek vic, pa bo to deloval, ne, moraš znati te stvari uporabiti. In zaradi tega sem tudi dosti raziskvala, kaj so že ugotovili na to temo. In ja, ena izmed ugotovitev je, da krepi naš imunski sistem, da sprosti naše notranje organe, da niža krvni pritisk, uravnava krvni pritisk, še posebno tak smeh, ko rečemo, da se smejimo tako, da nas boli trebuh. Takrat so ugotovili, da praktično, če se 20 sekund smejimo na tak način, zelo močan, da se celo telo trese, je isto kot, če bi 3 minute hitro hodila ali tekel. Ne? Tako da nekako na tako ugotovitvo v Ameriki seveda te raziskave največ delajo, kako vpliva humor, šala, smeh na naše telo. Seveda blagodejnost, prostinost, ne? Tako če gledamo čist fizično, vpliva pa tudi seveda na psihični del našega življenja.
Zagotovo, in to bova v nadaljevanju še razložili, morda no, ker smo omenili, da smeh krepi imunski sistem, celo zmanjšuje tudi bolečino, zato še kako drži, da je smeh pa v zdravje ta rek, ki pa nam je dobro poznan.
Ja, lahko bi rekel celo več kot pozdravlja. Zdaj, bolečino ne more odpraviti, ne? Lahko nam pa blaži trpljenje v bolečini. Ali je to fizična bolečina ali psihična bolečina. Ne? Zdaj, tudi ob takih situacijah, ko je neka izguba, ko je smrt, ne? Ko rečemo, da je zelo huda bolečina, da to med najtežjimi dogodki v našem življenju, kako ga izgubimo. Tukaj seveda se ne bomo šalili pa smejali, ampak se pa lahko spomnimo na kakšen zabaven dogodek z osebo, ki je odšla in nam to tudi malo sprosti to bolečino ob izgubi, ne? In krepi nek spomin na lepe dogodke, na zabavne dogodke s to osebo. Tako da ja, v bistvu lajša obe bolečini, tako fizično kot psihično, trpljenje v bolečini.
Preden nadaljujeva z naštevanjem dobrih učinkov, smeha in kakovostnega humorja, pa morda gospa Branka Strniša še en poudarek. Včasih je slišati, da pa vendarle vsak smeh tudi ni v redu. Poznamo tudi prisiljen smeh in ali naše telo dobro ve, kdaj se iskreno smejimo, ali lahko govorimo o zdravem smehu in o tistem, ki pa ni najboljše za naše telo.
Ja, zagotovo. Zdaj lahko bi jih tudi tako imenovali, pa nujno, ampak seveda, ja, tisto prisiljena smeh se vidi. Ne? Tudi prisiljena smeh ne bo celo telo sprostil, to lahko čutimo. Ne? Kdaj je iskren na smeh, kdaj je iskren, iskrena zabava, igrivost. Takrat začutimo to kot neko vibracijo v telesu, kot tresenje, sprostitev, ne? Celo telo to začuti. Če je pa prisiljen, pa potem ni. Ne? Tukaj bi omenila tudi to, da kadar govorimo o humorju kot humor, no, kot zdravilo, potem tukaj izuzamemo te stvari, ki so lahko žaljive, ponižujoče, preveč zafrkantske. Ne. Tukaj gre recimo humor na ta način, da se lahko mal na neko svojo situacijo, na neko stisko odzovemo na tak način. Recimo bi dala kar en primer, jaz sem enkrat vprašala mojega očeta, ki ima 80 star, kako je, ko sem ga prišla obiskati in je rekel, začel naštevati, kaj ga vse boli, ne, seveda neke kolena, neke noge, pa še druge stvari. Potem se je pa naenkrat ustavil in me pogleda in reče, kot da bi bil živ. Ne. V bistvu je v tistem trenutku oblažil svojo bolečino, kar je na tak način sprejel, da če je živ, seveda tudi čutimo in pri takih letih tudi čutimo kakšno bolečino. Ne. In je oblažil to stisko bolečin na ta način, da se je malo pohecal, ne, se jaz sem ja živ. Ne. Tako da v bistvu je to en tak primer, kako lahko iz ene svoje situacije, ko nam ni najbolj fajn, preoblikujemo ali nekaj naredimo, da oblažimo to situacijo, ne, če malo humorja noter vnesemo.
Pravite, da nič ne deluje hitreje in tudi ne uravnoteži misli in telesa, tako kot iskren smeh. Pa se lahko priučimo, da bi se smejali več. Predvsem tudi iskreno, da bi preprosto znali bolj prepoznavati neke hecne situacije in kot ste rekli, najboljše je tisto, ko se smejimo na svoj račun, da seveda ne prizadanemo koga drugega, to pa res ni namen.
Ja. Ja, seveda se lahko učimo. Ne? Je pa to, ko mi rečemo, da se učimo, to ponavadi vzame nekaj časa. Ne? Nekaj časa tudi traja. Zdaj poznamo tudi jogo smeha, ne? Ko v bistvu zelo na glas se krohotamo in slej ko prej se začne, če se osredotočimo sem na to, da se bomo smejali, ne, ne na vsebino, slej ko prej se začne v telesu dogajati spremembe in čutimo, da naše telo gre. Seveda je tukaj odvisno od posameznika do posameznika. Nekateri lahko hitreje se recimo prepustijo temu, nekateri pa imajo več obramb in rabijo več časa. Vsekakor pa te, ki recimo se 5 minut, 10 minut, 15 minut poskušajo smejati, začutijo, da se telo sprosti in da tudi potem misli so bolj umirjene in sproščene. Recimo, en tak primer je lahko tudi iz psihoterapevtske prakse, ko je nekdo zelo depresiven, ko v bistvu ima zelo otožno izraz na obrazu, ko težko vzpostavi stik z ljudmi, pa bi vsem si želel, da ga vzpostavi, da se mal prisilimo na ta način, da saj, ko srečamo koga, ko ga pozdravimo, ne, da poskušamo mal kotičke ust dvigniti, mal nasmehance. Ne. In na tak način tudi začnemo recimo mehčati to našo klep zaradi otožnosti, depresivnosti. In se je že pokazalo, da v bistvu potem to deluje. Še enkrat bi pa rekla, da je potrebno to kar nekaj časa početi. Ne? Če enkrat naredimo, to še ne bo pomenilo, da bomo to že dosegli kakšno spremembo. Tako da ja, da se ga trenira, da se ga učiti. Recimo, še ena taka zadeva je, kot smo že prej rekli, da se lahko malo pohecamo na svoj račun, da mogoče kakšno situacijo, ki nam je težka ali kakšen problem, poskušamo malo na humoren način videti in potem to 15-krat do 20-krat ponavljati in potem bomo videli, da nas bo to malo sprostil, malo umiril, mogoče tudi dal širšo perspektivo, tudi kakšno idejo lažje, kako rešiti tako situacijo.
Torej dobi naše telo zelo dober pozitiven signal že s tem, ko dvignemo kotičke ust, ko zavestno spremenimo mimiko svojega obraza. To je lahko zelo uporabna jutranja kozmetika. In pravite, s tem se marsikaj tudi na kemičnem nivoju in hormonskem začne dogajati v našem organizmu.
Seveda pa to ni kar takoj. Ne? To bom še enkrat upozorila, zato ker se doskrat zgodi, da smo nepotrpežljivi in računamo, da bomo takoj začutili neke ekstremne spremembe. Ne? To gre za to, da te spremembe se počasi dogajajo in potem se kar naenkrat znajdemo v tem notr, če seveda dovolj časa to počnemo. Na začetku nekdo, ki ni vajen tega, ne, bo zgledal mogoče celo malo groteskno, ko dvigne usta, ne, te kotičke ust, ampak v bistvu potem se pa zmehčajo te mišice, zmehčajo se ti naši drugi uklepi in je siguren pozitivni učinek na vse zadeve, ne, na vse naše kemične procese, na hormonske, na hormone in drugo.
Rekli sva že, torej ob tem, da se znižuje hormon stresa, se pa poveča tudi število imunskih celic, kar je zelo zanimivo, tudi teh protiteles. Torej odpornost proti boleznim se dejansko zvišuje, če se znamo smejati in dovolj pa iskreno.
Seveda. Ne. Že s tem tudi, ko mi, če se smejimo, ne, zdaj se zelo veliko pogovarjava o čistem smehu, ne. Recimo humor je pa širše, je tudi recimo šala, ne, je tudi neka kognitivna elementi vključeni. Seveda, če se smejimo, se sprostimo in s tem se začnejo porajati ti pozitivni hormoni, ne? Vsi trije, oksitocin, dopamin, serotonin in dejansko s tem, ko se sprožajo ti hormoni pozitivni, veselje, sreče, povezanosti, se tudi imunski sistem veča, ne? Okrepi, bom bi tako rekel. Ne? Bi pa tukaj šla mogoče še na ta drugi del, bolj ta kognitivni, ker mi potem, ko naredimo neko šalo, ko se pohecamo malo na svoj račun, na neko situacijo, ko se smejimo, se ne sprosti samo telo, ampak se sprosti tudi naše razmišljanje. Mi smo v bistvu, kadar smo v neki težki situaciji, nekem problemu, je naša pozornost zožena, naše razmišljanje je zoženo. Ko pa to sprostimo, se razširi ta pogled in tako, ko sem že enkrat malo omenila, v bistvu lahko širše pogledamo na nek konflikt, na nek problem, na neko težko situacijo, ki se nam je zgodila življenjsko težko in lahko z različnih vidikov potem vidimo to situacijo in tudi dobimo odpremo v bistvu naše ustvarjalno razmišljanje. To pomeni, da lahko dobimo veliko več idej za to reševanje take situacije.
In če tu le nadaljujem, celo do srca je smeh zelo dober, torej do srca smo lahko zelo naklonjeni s tem, če se smejimo, ker dobesedno se poveča pretok krvi, kako celostno ne, smo grajeni, povezava um in telo na fizičnem nivoju.
Ja, vse skupaj deluje istočasno. Ne? Zdaj, tukaj bi lahko rekel, kaj je prej, ne? Kaj je prej, aj telo ali je psiha. Ne? Praktično je pa istovetnost, ne? Istočasno deluje. Tako da, če mi v bistvu nekaj delamo na telesni ravni, bo vplival na naše psihično delovanje, kot če delamo na nekaj na psihični ravni ali na miselni ravni, čustveni, bo vplivalo na telo. Ne? Tako da je v bistvu dejansko to istovetnost in je vse prepleteno. Ne? Sej tudi v vseh, recimo, pregovorih ne? Se dostkrat uporablja kakšen tak izraz, ki govori o telesu, pa psihi istočasno. Ne? In ja, seveda, kot sem že rekla, tudi na pritisk vpliva, torej na vse notranje organe, na kri, pritisk, žilno, žilje, ožilje, tako da ja, je zelo povezano.
Kako lahko, gospa Branka Strniša, tudi vi pri Brst psihologiji, pri vašem delu, vključujete smeh, ko govoriva o preventivi ali pa ko se že začnejo kakšne težave ali z psihološkim pristopom recimo do življenja ali pa morda že na fizičnem nivoju, kako lahko tudi s smehom začnete izboljševati stanje, tudi zdravje? Koliko lahko jemljemo smeh kot nekakšno usporedno terapijo pri vsakovrstnih težavah?
Ja, zdaj mi tukaj tako lahko uporabljamo, ne? Zdaj pač je odvisno, kaj delamo. Tako sem že rekla, meni v bistvu čist iz psihoterapevtskega vidika to začel zanimati in sem potem raziskovala, brala, iskala te stvari in dejansko, če se le da, da se malo blaži situacija, poskušam se kaj nasmehant, kaj uporabiti v psihoterapiji. Verjetno ne to že takoj na začetku, ampak ko se že nek odnos vzpostavi. Tako da včasih tudi pogledamo, koliko je to zdaj resno, koliko ni resno, to, kar se nam dogaja, ne? Koliko je to zares treba tako težko doživljati. Tako da zelo, zelo na različne načine je potrebno biti kar inovativen, če govoriva zdaj o psihoterapevtskem procesu, v procesu, ko se stvari zdravijo. Ne? Tako da uporabljamo na ta način, da pogledamo nekaj zabavnega, nekaj lepega, kar se tiče njihovega življenja, na ta način, kot sem rekla, da se tudi začnejo nasmehati, če so depresivni, da v bistvu tudi pogledajo na tak bolj zabaven način. Je pa seveda to presoja in je treba zelo takten biti pa previden, kako to presoja terapevta, bo to sposoben uporabiti, a ne. Moraš biti kar dosti suveren na tem področju in predvsem občutljiv in takten. Ne? Ker tako ugotovitev iz vseh teh raziskav je tudi ta, da če se mi znamo zabavati pa hecati, potem pomeni, da znamo tudi bolj razumeti trpljenje drugih. Ne? In recimo še ene take ugotovitve so prišle na dan, da ko so opazovali ljudi, ki so zabavali druge ljudi, recimo komike, da je mnogo teh komikov šlo v življenju skozi kar težka obdobja in so potem uporabili čisto naravno, intuitivno humor za to, da so blažili te situacije. Tak primer je Charlie Chaplin, ne, ki je v bistvu kot otrok zgubil očeta, potem mama je izgubila razum, zelo, zelo mejhan že. Ne, in je potem te svoje situacije preusmeril, preoblikoval v to, da jih je uporabil v svojih filmih, ne, teh burleskah in jih uporabil na ta komičen način. To je eno, potem pa seveda tudi preventivno v bistvu bo s pisanjem ali pa če imamo kakšne delavnice, potem tudi lahko uporabimo te zadeve z različnimi vajami, tako da je to zelo širok spekter uporabe. Ne. Mogoče damo kakšne primere lahko iz kakšnih situacij zdravljenja. Ne. Se vsi poznamo rdeče noske, ko v bistvu klovni hodijo po bolnicah, ne, da ublažijo bolečino bolezni mladim bolnikom, otrokom. Potem v nekaterih bolnicah celo predpisujejo gledanje komičnih nanizank za ta namen, ne, da se ublaži bolezen. Nekatera podjetja uporabljajo tudi recimo lutke, risanke na tak zabaven način, kadar se dogajajo večje spremembe, ne, kot učenje in pripravo na neznano, na spremembe. Tako da je mnogo, mnogo načinov, kako se to lahko uporabi. Risanke, recimo, tudi na tak zabaven način, tudi za manjšanje agresivnosti jih uporabljajo. Tok, če nekaj naštejem.
Ja, res, nadvse zanimivo, tudi baterije se nam polnijo, torej dobivamo to vitalno moč in energijo, če se dovolj pogosto smejimo. Je pa nekaj zanimivega pri smehu, zelo nalezljiv je. Zakaj deluje kot magnet in nas pritegne? In tudi tam, kjer se smejijo, tja nas vleče, radi smo del družbe, ki je nasmejana.
Ja. V bistvu mi vedno vplivamo drug na drugega, tudi negativno, samo mogoče se pri smehu bolj zavedamo, ne? Delali so raziskave, ko so opazovali ljudi, ki so opazovali recimo nek incident na ulici, ko je nekdo nekoga pretepal ali izvajal nasilje nad njim in dejansko se je v tistem človeku, ki je samo opazoval, skoristo dogajalo kot v človeku, ki je doživljal nasilje, ne? Zdaj sem šla malo na drugo stvar. Ampak tudi smeh je tak nalezljiv, ne? Se pa seveda bolje počutimo, če smo v družbi nekoga, ki se smeji. Tako da ta nalezljivost je vedno prisotna, ne? Pri smehu se pa bolj začuti. Tako bi jaz to nekako opredelila. Pri smehu pač nas sprostimo, smo potem seveda boljše volje in dejansko začutimo, ne? Zato tudi se je oblikoval tak izrek kot smeh je nalezljiv, ne? Vemo, da je nalezljivo tudi tisto negativno, ampak takrat nam je težje in se ne počutimo dobro in potem ne radi govorimo o tem. Tako da ja, nalezljivost je in je fino, da smo v družbi takih ljudi, da imamo ob sebi koga, ki se zna nasmejati, ki nas naredi dobre volje, da nam da tudi mi sami znamo podpreti nekoga, ko vidimo, da je v stiski na tak mal zabaven način, lep način, srečen način, ker mu potem seveda s tem pomagamo in olajšamo njegovo stisko.
Kot psihologinja, gospa Branka Strniša, ste se zagotovo kdaj vprašali, kako pa je s tem posnetim televizijskim smehom, ko kar nekoliko namignemo ljudem, kakšen naj bi bil pričakovan njihov odziv ob ogledu določenih vsebin.
A to mislite to, kaj dajo v kakšnih
Tako,
oddajah?
sinhroni smeh in podobno, ja.
Ja. To je tisto, ki ste prej omenila, ne? To je bolj prisiljen smeh. No? Mogoče kdo, ki se zelo veliko smeji, se bo tukaj dosti naravno lahko odzval, drugače pa lahko prisiljen smeh. In dejansko to ni čisti spravi, če pomislim na te ameriške nadaljevanke, kjer se potem smejijo, ne? Ker to v bistvu mora vsak začutiti, katera situacija komična bo komična, katera ne, ker tudi nam ni vsem enako, a enake situacije komične. Tako da ti smeh ni čisto naraven, ni najboljši. Boljše, če bi samo brez smeha bile te nadaljevanke, ampak to je moje mnenje, ne? Televizijske nadaljevanke,
Je.
recimo.
Imamo pa v svojih rokah torej to odločitev, lahko se preoprašujemo in če se zavemo, da smo bili že nekaj ur povsem resni, da se niti kotičkov ust nismo dovolili privzdigniti, tu pa lahko rečemo, no, zdaj je pa čas, da ta resen obraz mogoče zamenjam z bolj smejočo se mimiko. Tega smo pa verjetno sposobni, tu gre pa za neko odločitev. Toliko nadzora nad seboj pa verjetno imamo, ali je to znova kar težak oreh za nekatere.
Ja, za nekatere gotovo je pa sigurno tukaj možno vplivati, ne, na te stvari in imamo izbiro. Tako da, ja, tako kot ste rekli, sigurno lahko, ne, zdaj, če nam gre težko to, da se bomo samo, zdaj se pa nasmeji, ne, tako kot naredi telovadbo, se lahko spomnimo kakšnega zabavnega dogodka in se nam bo že sam spomin na tak zabaven dogodek sprosto celo telo in se bomo nasmehali in sprostil vse mišice, ne. Mislim, da je celo neka situacija, sem zdaj se nam čisto spomnila pravih številk, če se nasmehnemo, rabimo čisto malo mišic, ne, na obrazu, če se pa namrgodimo, pa v bistvu porabimo mnogo, mnogo več mišic, ne, tako da tudi z ekonomskega vidika uporabe mišic je nasmeh dobrodošel.
Nasmeh naj bo začetek vsakega novega dne, pa da ne bomo preveč prisiljeni tudi mi. Zdaj govoriva o smehu, tudi o tistem iskrenem, ko se zakrohota in zatrese vse telo, ko je ta glasen smeh. Takrat prav čutimo, kako je šlo nekaj iz nas, tako malce mlahavo se počutimo potem po smehu, ampak seveda v pozitivnem pomenu, zato res na fizičnem nivoju lahko občutimo to moč smeha. Pa morda, če poudariva gospa Branka, seveda pa nam ni vedno do tega gromkega smeha, ne? Včasih je dovolj samo neko počutje, neka notranja drža, da smo zadovoljni, pomirjeni, hvaležni. Kaj pa to vzporedno ob smehu in dobri volji, lahko to enačiva?
Ja, seveda. Ne, sicer tam tista res ta pravi krohot, ne, ko se nam trese trebuh, tako kot smo že rekli, je dejansko nas še bolj sprosti fizično, ne. Sigurno pa k dobremu počutju, k zdravju vpliva tudi to, da se notranje počutimo, da je v bistvu se samo nasmeh, ne, pojavi na obrazu, nas že tudi sprosti in popelje v neko lepše počutje, lepše stanje, bolj odprto stanje. Jaz bom vedno tukaj dala še ta mentalni vidik, bolj ustvarjalno, bolj razmišljujoče in bi lahko potegnili vzporednice, ne? Že tudi to, da se nasmehnemo, spomnimo take prijetne situacije ali pa neke zabavne ideje, da pomislimo na neko zabavno idejo, noro idejo, nas v bistvu raven tako sprosti in da recimo boljše počutje za kar cel dan, bi rekla, če to zmoremo.
Če bi poslušalke in poslušalci radi izvedeli o smehu še več, pa priporočam ogled vaše spletne strani brstpsihologija.si. Gospa Branka Strniša, psihologinja in psihoterapevtka, ob sklepu pa vendarle povzemiva koristne učinke smeha. Vi ste jih našteli najmanj 15.
Ja. Jaz bi tako mogoče povzela, da ne bi preveč naštevala, ne, ker če preveč naštevamo, se malo težje zapomnimo, da so ugotovili, da je humor, ne, humor tako, humor, ne, tam prav naglasila, ki vsebuje tako smeh, kot šalo, kot neko veselje, kot igrivost, je eden izmed petih dejavnikov, ki vpliva na to, da bomo mi lažje reševali življenjske situacije, lažje šli čez težke situacije in je fino, če ga mi vzgajamo, če ga gojimo, če se prepustimo temu, ker bo potem seveda, bomo imeli takoj neko našo notranjo moč za lažje, boljše življenje, ne. Ostali so pa še neka želja, neka volja, da to rešimo, kar se nam dogaja, nek altruizem, da znamo sočustvovati, se predati to drugim ljudem, obvladovanje negativnih misli in pa občutek neke pripadnosti, neke skupnosti, ne. Tako da vidite, da je v bistvu humor, tako širše gledano, zelo dobrodošel, zelo naraven. Ne, nam vsem dostopen, ni treba se preveč truditi in je fino, če ga uporabimo za to, da bomo lažje pa bolje živeli.
In kot piko na i, pred nami se odpira nov dan, neslutene so priložnosti in zagotovo bomo tudi na križpotju, vsaj kakšen trenutek v tem dnevu, ali bomo povesili pogled, se nam ne bo dalo v neko gradnjo odnosov, tudi z naključnimi. Lahko pa se zazremo v oči in se zavestno nasmejimo nekomu na mestnem avtobusu, nekomu na ulici, ki ga srečamo, na hodnikih, v dvigalu. Teh priložnosti je pa veliko in potem lahko opazujemo, kako ta nasmeh učinkuje na ostale.
Seveda. Tako da priporočamo vse to, kar ste naštela in bomo videli, pa se opazujmo, bomo videli, kako bo to tudi na nas vplivalo. Bomo videli, da v bistvu bolj lepo tečejo stvari.
Ker si želimo, da bi bil dan s čim manj stresa, da bi se dobro počutili, da bi lepo tudi izgledali, potem lahko rečeva recimo kot neka jutranja kava, naj nas poživi tudi doza smeha. In smeh je
Ja.
treba iskati, ste rekli, ga
Ja.
poiskati v sebi in seveda prepoznati tudi okoliščine, ki nas lahko pritegnejo k temu, da bi se iskreno nasmejali. Gre za delo na nek način.
Ja. V bistvu je vedno to delo, ne? Se tudi tisto, kar mi mislimo, da pride tako nehote, na nek način vedno prihaja z nekim ponavljanjem. Tako da je vse to delo, ne? Karkoli počnemo.
Ta pogovor, gospa Branka, sva začeli z omembo otrok. Otroci se veliko smejijo in se tudi zelo radi smejijo in tudi njihov odziv ob različnih čustvih je pogosto povezan pol z nekakšnim smehom. Ali je to radosten smeh, ali je smeh v zadregi, ali smeh, ko želijo ublažiti, zmanjšati jezo pri starših, to velikokrat opazimo. In tudi dojenčki, a ne, nasmeh je pravzaprav ena od njihovih prvih komunikacijskih pristopov,
Ja.
načinov, da vzpostavijo kontakt, nek odnos.
Ja, smeh je zelo, zelo pomemben. Ne? In tako, če opazujemo, dokler je neka radovednost, ne? Radoživost, radovednost po tem, kaj je življenje, kako ga živeti, je veliko več tudi smeha. Ne? Tako da te raziskovanja, radovednosti, ne? So tudi ene od poti, ki nam lahko pomagajo k smehu. Ne? Bi pa seveda, ne, pri dojenčkih, ki ste omenili, je seveda nasmeh, je pa zelo pomemben tudi kontakt oči v oči. In danes se že dogaja, da je mogoče tega malo premalo, tega kontakta z očmi, tako da lahko se zgodi, da bojo tudi še kakšne drugačne posledice, če se ne bomo trudili, da bo tak kontakt z dojenčki, kot je bil včasih, ko še ni bilo telefonov, ne, in nismo toliko gledali na telefone. Zdaj smo malo jadrali še drugam.
Ja, ampak je zelo, zelo pomembno področje in če smo zgolj opazovalci, nas to pretrese, ko včasih vidimo, kako dojenček ves živahen tam skače zelo blizu staršev ali pač tistega, ki ga varuje. Naš pogled pa ni usmerjen vanj, ampak ja, v nek ekran. To so lahko kar tragični prizori in nas zaboli, zato je prav, da se opozarjamo drug drugega za več nasmeha v življenju sploh. Hvala lepa za ta zelo poljuden, kot hipac je minil tale trenutek, gospa Branka Strniša, psihologinja in psihoterapevtka. Hvala za ta čas. Zdaj pa vem, da imate že naprej svoje obveznosti. Še več informacij pa lahko dobite na spletni strani brstpsihologija.si. Tako za piko na i pa vendarle z vaše strani, gospa Branka.
Ja, hvala tudi vam za povabilo. Jaz upam, da je bilo koristno poslušalcem in poslušalkam in da se bomo res trudili za nasmeh in da bomo tudi blažili kakšne take težke situacije, ki se nam zdaj kar neprestano dogajajo, da bomo lažje šli skozi njih in se, tako kot imamo tudi v našem članku napisano, imeli dozo vitamina H in S, ne? Smeha in humorja. Tako da lep pozdrav vsem.
Hvala
Nasvidenje.
lepa. Srečno, nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.